คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ความเห็นของรัฐบาลไทยต่อคดีฆาตกรรมชาวเกาหลีใต้ที่เชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาท่าทีนักวิชาการเรื่องการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ของรัฐบาลและความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์พลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
คดีสะเทือนขวัญเหตุฆาตกรรมชาวเกาหลีใต้ที่เชื่อมโยงกับแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชากลายเป็นข่าวใหญ่ตลอดทั้งสัปดาห์ในอาเซียนค่ะจนทำให้โยงมาถึงประเทศไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรล่าสุดมีความคิดเห็นจากรัฐบาลต่อกรณีนี้อย่างไรบ้างคะ
ปัญหาเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์นั้นรัฐบาลไทยได้มีการตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขึ้นค่ะและยืนยันว่าจะต้องหารือกับกัมพูชาเพื่อขอความร่วมมือในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์นี้โดยในเรื่องนี้นายอนุทินชัยวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานนี้ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวขึ้นมาโดยตัวเขาเองนั้นเป็นประธานของคณะกรรมการชุดนี้และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยแต่ว่าในส่วนของชุดทีมปฏิบัติการที่จะลงพื้นที่จริงก็ได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าทีมในการดำเนินการเพราะว่าท่านนั้นเคยเป็นตำรวจเก่ามาก่อนค่ะสำหรับคณะกรรมการชุดนี้จะมีอำนาจในการควบคุมการป้องกันและการปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการฟอกเงินรวมเฉพาะการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอันก่อให้เกิดความเสียหายของประชาชนในวงกว้างนอกจากนี้แล้วยังจะต้องดูภาพรวมที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศด้วยซึ่งนายอนุทินระบุนะคะว่าอะไรที่ผิดกฎหมายแล้วทำให้ประชาชนเดือดร้อนก็จะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะส่วนที่หลายฝ่ายอยากให้ไทยร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์นั้นในเรื่องนี้นายอนุทินระบุนะคะว่านั่นเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ไทยเสนอให้กัมพูชาต้องปฏิบัติอยู่แล้วพร้อมทั้งระบุได้ว่ารัฐบาลมีผู้รับผิดชอบที่คอยประสานความช่วยเหลือคนไทยที่ตกค้างในกัมพูชากลับมาภูมิลำเนาของตนเองอยู่แล้วเช่นกับที่เกาหลีใต้กำลังดำเนินการช่วยคนของตัวเองที่ถูกหลอกอยู่ในขณะนี้ด้วยขณะเดียวกันค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่านายกรัฐมนตรีอนุทินได้ให้ความสำคัญกับนโยบายเรื่องเกี่ยวกับภัยสังคมโดยเฉพาะเรื่องสแกมเมอร์ซึ่งเป็นหนึ่งใน4ภัยหลักที่ให้ความเป็นห่วงโดยได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นตำรวจไซเบอร์กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มข้นค่ะพร้อมกับยืนยันด้วยนะคะว่านายอนุทินนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะได้รับแจ้งว่าคนไทยถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงไปประมาณ10กว่ารายที่ประเทศเมียนมาในครั้งนั้นเองก็ได้มีการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อดำเนินการช่วยเหลือให้ได้ภายใน 2-3 วันแต่ทั้งนี้ไม่ได้ขอเปิดเผยรายละเอียดและข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในข้ออธิบายของรัฐบาลที่พยายามจะบอกว่ากำลังเดินหน้าแก้ปัญหาและปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์อยู่ค่ะ
ในไทยค่ะมีข้อมูลแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ที่อยู่ในกัมพูชาอย่างไรบ้างและนักวิชาการมองท่าทีของรัฐบาลอย่างไรต่อเรื่องการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์นี่คะ
นักวิชาการท่านหนึ่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ในกัมพูชาก็คือนายทรงฤทธิ์โพนเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงที่เขาระบุนะคะว่าไทยเองรับทราบเรื่องของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์กับแก๊งสแกมเมอร์มาอย่างยาวนานค่ะแต่ที่ผ่านมาได้มีการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามรวมถึงหาข้อมูลจนพบว่าเครือข่ายที่กำลังกดดันกวาดล้างอยู่ตอนนี้มีชื่อว่าแก๊ง 14Kแก๊งนี้จริงๆแล้วหลบหนีการจับกุมมาตั้งแต่ปี2013มาตั้งศูนย์ใหญ่อยู่ในกัมพูชามีหัวหน้าใหญ่ฝ่ายกัมพูชาก็คือนายฮุนโตเป็นบิ๊กของบริษัทคริปโตเคเรนซีและอีกคนก็คือนายเฉินจื้อที่ทำหน้าที่ฟอกเงินให้กับแก๊งสแกมเมอร์ หลอกลวงคนมาลงทุนนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้รัฐบาลของกัมพูชาออกมาเคลื่อนไหวเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศของตนเองค่อนข้างจะล่าช้าค่ะเพราะว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนที่ทำกันมานานแล้วและผลการจับกุมที่ผ่านมาก็จับได้แต่พวกลิ้วล้อตัวเล็กๆตัวการใหญ่ๆไม่เคยถูกจับกุมได้เลยส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้อมูลของนักวิชาการก็ตรงกับของตำรวจค่ะที่พบว่าขณะนี้เริ่มย้ายจากชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งที่ติดกับเวียดนามไปอยู่ในแถวๆฝั่งในประเทศเวียดนามลึกเข้าไปอีกซึ่งทั้งหมดก็เป็นผลจากมาตรการที่ไทยนั้นตัดไฟและตัดอินเทอร์เน็ตแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะนายทรงฤทธิ์พลเงินก็มองว่ามาตรการในการป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์นั้นก็ยังดูน้อยมากจึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลพัฒนาเครือข่ายระหว่างประเทศให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้มีเหยื่อรายใหม่และให้ช่วยคนที่ตกเป็นเหยื่อออกมาให้ได้รวมทั้งจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษส่วนเรื่องข่าวสารเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาก็เชื่อว่านานาชาติรับทราบและรับรู้ปัญหานี้ดีในระดับหนึ่งแล้วดังนั้นประเทศไทยก็จะต้องไปถึงจุดที่นานาประเทศได้ลงนามร่วมกันในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และแก๊งสแกมเมอร์นี้ให้ได้ค่ะด้านนายกันนวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมซึ่งก็เป็นอดีตเคยทำงานอยู่ด้านสิทธิมนุษยชนในสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเขาเปิดเผยนะคะว่าการที่สหรัฐอเมริกาประกาศดำเนินคดีกับผู้บริหารบริษัทสแกมเมอร์ในกัมพูชานั่นก็เท่ากับว่าเป็นการส่งสัญญาณมายังรัฐบาลไทยว่าควรเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์ที่มีฐานอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบของไทยนายกนวีระบุนะคะว่าที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นทางผ่านของแก๊งสแกมเมอร์ที่มาหลอกลวงผู้คนจากหลากหลายสัญชาติเข้าไปทำงานและกักขังเอาไว้แต่ไทยเองก็ยังไม่สามารถจับกุมขบวนการเหล่านี้ได้นอกจากนี้รัฐบาลชุดนี้ก็กำลังนิ่งเฉยต่อปัญหาของสแกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของชายแดนเมียนมาหรือชายแดนกัมพูชาก็ตามค่ะดังนั้นเพื่อปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัญหาระดับชาติแล้วรัฐบาลโดยนายกอนุทินเองก็ควรจะแสดงบทบาทของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการจัดการหาตัวการที่สนับสนุนให้แก๊งสแกมเมอร์เหล่านี้ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านโดยควรจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดตามกฎหมายทุกอย่างที่ไทยนั้นมีอยู่ค่ะ
มาถึงเรื่องประเด็นการเมืองกันบ้างค่ะตอนนี้มีความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรบ้างและเริ่มมีความชัดเจนเรื่องการจัดการเลือกตั้งส.ส.ภายในประเทศบ้างหรือไม่คะเพราะรัฐบาลประกาศไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าจะยุบสภาภายใน4เดือน
ความคืบหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเมื่อวานนี้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาระหว่างส.ส.และส.ว.ได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่1แล้วค่ะโดยให้ยึดร่างที่เสนอโดยพรรคประชาชนเป็นร่างหลักในการพิจารณาซึ่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่ปลดล็อกให้สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้และก็สามารถทำประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไปได้เท่านั้นแต่ยังไม่ใช่การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนั้นต้องใช้เวลาอย่างยาวนานค่ะและอาจจะเสร็จสิ้นได้ก็ภายในรัฐบาลสมัยหน้าส่วนไทม์ไลน์การเมืองต่อจากนี้นายบวรศักดิ์อุวันโนรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายชี้แจงนะคะว่าเมื่อการพิจารณากฎหมายในวาระที่1เสร็จสิ้นแล้วขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะพิจารณาปรับแก้ในรายละเอียดและต่อจากนั้นจะต้องให้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่2และวาระที่3ให้แล้วเสร็จภายในวันที่15ถึง20ธันวาคม2568นี้ค่ะเพราะว่าเมื่อครบกำหนดตามข้อตกลงของรัฐบาลจะมีการยุบสภาภายใน4เดือนแล้วก็จะเกิดการยุบสภาขึ้นในวันที่31มกราคม2569จากนั้นการเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นภายใน 45-60 วันตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายระบุนะคะว่าวันที่เหมาะสมจะเลือกตั้งที่สุดก็คือวันที่29มีนาคม2569โดยไทม์ไลน์ดังกล่าวนี้ก็จะเป็นไปตาม MOA ที่พรรคการเมืองเขาได้ตกลงร่วมกันไว้ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook